Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. У гэтай паўгадзіне мы працягнем размову пра тое, дзе апынулася Украіна праз год пасля Майдану. Раскажам пра падрабязнасці прысуду Юрыю Рубцову, чалавеку, які носіць майку з надпісам «Лукашэнка, сыходзь». А таксама пра феномен расійскага эканамічнага крызісу. Грэчка там становіцца як валюта. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Юрыю Рубцову. Нагадаю, гэта чалавек, які вядомы як чалавек майка з надпісам «Лукашэнка, сыходзь». Але асуджаны быў Рубцоў за зневагу суддзі Кірыла Полулеха на 1,5 года хіміі. Сёння Рубцоў зноў адмаўляўся аказваць знакі павагі суддзям. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Разгляд касацыйнай скаргі Юрыя Рубцова пачаўся з таго, што актывіст заявіў адвод судовай калегіі на чале суддзёй Людмілай Шапашнікавай. Як і на працэсе ў цэнтральным судзе, Юрый Рубцоў казаў пра недавер усім беларускім суддзям, бо яны прызначаюцца Александрам Лукашэнкам, якога Рубцоў лічыць вінаватым у шэрагу злачынстваў. Амаль гадзіну раіліся суддзі адносна адводу на свой адрас і ў выніку яго не задаволілі. Адметна, што пры з'яўленні суддзяў Юрый Рубцоў не падымаўся, хоць потым падчас разгляду скаргі адказваў на пытанне суддзі стоячы. Чаму Рубцоў палічыў, што прысуд, які ў кастрычніку яму вынесла суддзя Наталя Вайцеховіч, незаконны? Паводле Рубцова, той прысуд грунтаваўся на сфальшаваным пратаколе паседжання ў адміністрацыйнай справе, якое суддзя савецкага суду Менску Кірыл Полулех вёў 26 красавіка. Таксама Юрый Рубцоў нагадаў калегіі Менскага гарадскога суду, што яго судзілі, нягледзячы на тое, што прывезлі ў суд на палову голага. Гэтым суддзя Полулех сам выказаў непавагу да свайго статусу, зазначыў Юрый Рубцоў. Нагадаю, у кастрычніку Юрыя Рубцова судзілі за знявагу суддзі Кірыла Полулеха, які судзіў яго ў красавіку пасля Чарнобыльскага шэсця. На шэсці Юрый Рубцоў быў у майцы з надпісам «Лукашэнка, сыходзь». Актывіста затрымалі і прывезлі ў суд у адных штанах. Калі суддзя Кірыл Полулех пагадзіўся судзіць Юрыя Рубцова ў такім выглядзе, той, па словах суддзі, назваў яго падонкам. Між тым Юрый Рубцоў сцвярджаў на працэсе ў цэнтральным судзе, што не выказваўся асабіста на адрас Кірыла Полулеха, а падонкамі назваў усіх беларускіх суддзяў. Наталя Вайцеховіч паверыла свайму калегу і пакарала Юрыя Рубцова 1,5 гадамі хіміі. Сёння на разглядзе скаргі Юрыя Рубцова ягоная адвакатка прасіла суддзяў, калі не адмяніць прысуд, то хаця б зменшыць пакаранне, улічваючы характарыстыку Рубцова з працы. Але калегія суддзяў нічога мяняць не стала. Ад сённяшняга дня прысуд уступіў у сілу. Юрый Рубцоў сказаў, што магчыма абскардзіць гэтае рашэнне, але спачатку яму трэба знайсці грошы для наступнай цяжбы. Што да хіміі, ён гатовы ехаць, куды б не накіравалі.
Дзе я буду, што будзе, мне пакаліць неізвестна. Но думаю, мне аб этом сообщат. Ну што, против сілы не папрёш. Ну, бега давацца я не буду.
После этого присуду могут быть более жесткие, могут вас в углу посадить. Такое максимум, я подумаю?
Конечно, максимум. Для власти самое основное – запугать общество, запугать людей.
Праабарончы цэнтр «Вясна» яшчэ да разгляду скаргі Юрый Рубцова папярэдзіў, што калі скаргу актывіста не задаволяць, праабаронцы прызнаюць яго палітвязням. Намеснік старшыні «Вясны» Валентын Стэфановіч для «Радыё Свабода» пацвердзіў гэтую пазіцыю.
Па нашаму меркаванню справа носіць палітычны характар. Яна наўпрост звязана з такой праблемай віда рэпрэсій у Беларусі, як адвольнае затрыманне. Калі людзей затрымліваюць не ў сувязі з здзяйсненнямі правапарушэнняў нейкіх супрацьпраўных дзеянняў, а проста па надуманых нейкіх абставінах, выконваюць еще некую поставленную мету. То же самое было с Рубцовым, почавшись от рубежского шляху. В образе для меня, видите, эта история, как маленький человек, звычайный громадянин с Гомеля, был раздавленный, растлушенный этой вот всей державной машиной, якая на него обвалилась. Это такие, видите, яскравый приклад боку владу всем громадянам Украины, чтобы они сидели, не высовывались и не выступали. Иначе, вот, может быть, так вот я с Федором Рубцовым.
І сёння ў Наваполацку затрымалі былога палітвязня Андрэя Гайдукова, які раздаваў улёткі ў падтрымку палітвязняў. Пасля складання пратакола аб парушэнні актывіста выпусцілі.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Сёння украінцы адзначаюць першую гадавіну еўрамайдану, падзея, якая надоўга і ўсур'ёз змяніла краіну, закранула суседзяў і свет. Пазней мы паспрабуем звязацца з нашым карэспандэнтам у Кіеве, а зараз я згадаю тое, што многія беларусы падчас рэвалюцыйных падзеяў на Майдане пабывалі там і на покліт сэрца, і дзеля працоўнага абавязку. Сёння пра свае ўражанні ад Майдану распавядаюць медыйныя асобы, музыка, журналіст і кінарэжысёр.
Рок-музыка Лявон Вольскі быў на Майдане і падчас памаранчавай рэвалюцыі ў 2004 і на Еўрамайдане ў лістападзе 2013. Абодва разы выступаў з канцэртамі. Кажа, што паміж двума майданамі вялікая розніца. Майдан 2004, як выказаўся Лявон, быў больш карнавальным.
Гэтым разам, калі мы прыехалі, то адразу кінулася ў вочы нейкая такая насцярожанасць усіх. Чымсьці недобрым пахла ў паветры. І ў літаральным сэнсе таксама, таму што палі паўсюль вогнішча ў бочках, і мы жылі ў гатэлі Хрышчатак, і там таксама ўсё прапахла тым дымам. Ну, як заўсёды, ўсё было вельмі добразычліва, нас паілі гарбатай, прапаноўвалі там кашу, борщ. Народ вельмі быў такі згуртаваны, вельмі цёплы. Мы вельмі былі рады, што можам хоць чымсьці дапамагчы людзям, які там стаяць на гэтым холадзе. Ну, на тыне было вельмі цёпла, нават горача, таму холаду гэта не вельмі адчувалася. Безумоўна, супер успрымалі, як могуць людзі ўспрымаць падтрымку, тым болей мы так выбралі песню пацяжэй, каб быў драйв, каб быў такі сучасны рух, всім вельмі спадабалася. І нават калі потым святкавалі Новы год на Майдані, мы глядзелі онлайн-трансляцію, там вядоўца выражаў шкадаванне, што мы не прыехалі на Новы год.
Журналіст Александр Баразенко 4 разы быў на Майдане. Быў таксама ў Крыме, некалькі разоў ва ўсходняй Украіне. Працаваць даводзілася ў экстрэмальных умовах. Не раз ён разам з калегамі трапляў у небяспечныя сітуацыі.
На Майдане быў усе перыяды актыўнасці. Гэты ўзровень дапамогі аднаму, гэта єднасць, яка тады стала ў паветры. Было бачна, як яны прыходзілі на Майдан цэлымі сем'ямі, стаялі на барыкадах. Тобто гэта ўсё зрабілася спробай агульнанацыянальнай, агульнай чалавечай украінскай справы. Да гэтага не даводзілася сутыкацца з такой салідарнасцю, з такой масавасцю.
Кінарэжысёр Вольга Мікалайчык, уражаная падзеямі ва Ўкраіне, арганізавала ў Беларусі некалькі крэатыўных акцый у салідарнасці з суседняй краінай. Адна з іх – частаванне украінскім баршчом усіх ахвотных і збор грашовых сродкаў на дапамогу параненым украінскім вайскоўцам і ўцекачам. Да таго ж, ва Ўкраіне яна шмат здымала для свайго новага дакументальнага фільму.
Я ніколі ў жыцці не адчувала такой салідарнасці высакароднай і хрысціянскай, вельмі маральнай, чыстай. Калі я прыехала на Майдан пасля крывавых навальніц, кветкі, партрэты, кроў. Ведаеце, я першы дзень не сплакала. На другі дзень мы прынеслі туды партрэт Міхася Жызневска, якраз была 40 дзён, і паставілі на Грушэўскага вялікі партрэт, ён дасюль там стаіць, біл чырвоным белым сцягам. Тогда я зразумела, што менавіта там нарадзілася новая эра, новая Европа. Ідэя нового свету, разумееце, нового чувства свету. Калі людзі гінулі за свае ідэалы, калі это адчуваеш, ты мяняеш свае жыццё, ты мяняеш свой лёс. Я год жыву навінамі з Украіны, я ізноў туды паеду. Украіна ратуе зараз усіх нас. І нашу краіну, і нашу будучыню, і нашы душы, нашы лёсы.
Кажа Вольга Мікалайчык. Сапраўды, Украіна за гэты год шмат змянілася. Няма Віктара Януковіча, у Украіне пападалі помнікі Леніну, у Украіне новы дэмакратычны ўрад, але страчаны Крым і ідзе вайна. Мы запыталіся сёння ў горадні, якія высновы павінны зрабіць з тых падзеяў беларуская ўлада і беларускае грамадства.
Не дай Бог допустить до этого, не дай Бог. До этого абсурда, абсурд. Я считаю, что это допущение бывшего руководства.
Если Лукашенко, я думаю, надо тоже как-то задуматься. В связи, вот я сейчас слышал, проблемы тут и с пенсионным возрастом повышать. Мне, например, такое не нравится и с коммунальными услугами. Все, чтобы это не вызвало тоже какого-то недовольства народа. Надо задуматься, конечно, и руководству по-любому. Потому что это может привести тоже к взрыву недовольства.
Укреплять силовиков, чтобы разгонять на корню.
Белорусскому начальству надо извлечь этот урок, потому что у нас могут устроить такой же Майдан. Представляете, что у нас сделается? У нас вся власть вот здесь сидящая, и в прокуратуре везде коррумпированная.
Ну, я считаю, что прежде всего не допускать такой ситуации, как произошла на Украине. Думаю, что в Белоруссии подобное вряд ли повторится, потому что у нас народ как-то более, скажем так, спокойнее, миролюбивее.
Як вам так сказати? Я лічу, ну що, як таке рішення, то воно невірне. Ну, Майдан – це силове рішення, але у нас ще є вот, що можна подумати до президентських виборів. Бо я ведаю, що робиться і в економіці, і в общем, що йде все, ну, тільки у горший бок.
Майдан закончился, да. Почему погибают самые мирные самые люди? Для Лукашенко я скажу, что выводы. Я бы на его месте помог бы Украине.
Ну, я вам точно не скажу. Своё начальство, как говорится, зажирело. Я так думаю. Все виновато начальство. Простой народ не виноват.
А нам что? Слушать батьку? Ну, он, по-моему, правильные выводы делает. Укрепляет обороноспособность. Нашу.
Таке меркаванне мы пачулі ў Гародні. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Юрыю Рубцову, асуджанаму за знявагу суддзі. Яго чакае 1,5 года хіміі. Александр Лукашенко заявіў перад студэнтамі, што ненавідзіць нацыяналістаў, а таксама, што мова не павінна быць прычынай для раздраю. Грамадзяне Беларусі выкарыстоўваюць дэвальвацыю расійскага рубля, каб набыць таннейшыя тавары ў памежных рэгіёнах. У Новаполацку затрымалі Андрэя Гайдукова. Сёння ён раздаваў улёткі пра палітвязняў. Чыноўнікі Светлагорскага райвыканкаму спрабуюць забраць у Надзеі Дударэнкі дваіх апошніх дзяцей, якіх яна ўсынавіла. Прычынай стала тое, што дзеці не ходзяць у школу, а займаюцца дома. Грамадзяне Беларусі выкарыстоўваюць дэвальвацыю расійскага рубля, каб набыць таннейшыя тавары, у тым ліку прадукты харчавання ў памежных рэгіёнах Расіі. Многія беларусы ездзяць затаварвацца ў Расію цягам дзясятка апошніх гадоў. У расійскім Смаленску пабывала Галіна Бакунчык.
Жыхар вёскі Зарэча Смалявіцкага району Ігар Прашко кіроўца мікрааўтобуса «Мерседес». Ездзіць сам і возіць пасажыраў на рынкі Расіі і Украіны. Стаж перавозчыка адлічвае ад 2002 году, калі яшчэ працаваў кіроўцам на птушкафабрыцы ў Смалявічах. Апошнія 3 гады займаецца гэтым як індывідуальны прадпрымальнік. Галоўны кірунак цяпер – Расія. Асабліва ён выгадны ва ўмовах падзення расійскага рубля, кажа Ігар, збіраючыся ў дарогу.
Да, очень даже выгадна ездзіць. Даже за машынамі сасекамі прыгнал. Це третьего Ситроен. Такая маленькая, красивенькая машынка, малалітражка. Он говорит, мне обойдётся 3,5 тысячи 2005 года. Красава машынка. Ну, он с Москвы её прыгнал, с Смоленск. Здесь мы только катаемся за продуктами.
Ну так, а продукты стало выгоднее брать?
Ну, конечно. Ну, если б не выгодно, они б не ездили, потому что я цен не знаю у нас. Я все там, что мне надо, покупаю. Вот помидоры, помню, ценник. Красивые помидорки с Абхазии, что ли, или с Грузии. 60 рублей. Грубо говоря, на наши деньги 17-15 тысяч. У нас они 25. Уже ценник дешевле. Конечно, выгоднее, что, например, ценник остался такой же, а доллар подскочил. Дай-ка ж он был 33 рубля буквально там 2-3 месяца назад, а сейчас 47. По топливу очень выгодно там заправляться. У нас почти 50 рублей на ихние деньги. У них 33. Я, например, поеду в Смоленск, в России заправлюсь. То есть я доезжаю до границы, ну там, чтобы у меня хватило. И потом полный бак. И получается где-то экономия 48 долларов. Только на топливе. Потому что топливо у нас дорогое. Доллар 0,8 центов. В России даже доллара нет. Курс доллара 47, а они продают по 33. Вот на Москву я, если съезжу, то экономлю, получается, где-то долларов 70 на топливе.
Товары легкой промысловости, одень, обуток, побытовые товары Ігра по-ранейшему ездит набывать во украинский город Хмельницкий. По побытовую технику и автомобили возить покупников в Москву. По продукты харчевания у Смоленск. Кожную сераду о 3:00 ночи он сядает за руль своего микроавтобуса, каб палове на 7 ранку быць на аптовым рынку ў Смаленску. 5-7 пасажырскіх месцаў займаюць жанчыны рознага веку, а астатняя палова мікрааўтобуса вызваляецца ад сядзенняў. Пазней яны запоўняцца таварамі. Про сколько хвилин после отправления пассажирки с Борисова и Жодина начинают драмать, а кировца, как не спать, на всю моц, включая ласковый май и хутенько лузкая семки. Хуткость 120 км за годину, які пропановывают дорожные знаки. Гэтак промелегая Рудня, умовная мяжа с Российской Федерацией, Катынь. Спробую разговорить одну женщину, якая под запись про свой бизнес расповедая не вельми охотно.
Это все люди, это тоже на городу.
Все из разных городов.
Они себе набывают, их продают.
Никто правду не спрашивает.
А працуют где-то?
В основном все работают. У кого скользящий график, у кого отбой.
Чем это работает?
Продукты дешевле. Масло и сыр, и все.
Оптовый рынок у Смоленска темна, заполненный автомобилями. Эспресс с белорусскими номерами. Еще от початку працы выстроивается черга с початку до старого москвича. Мясцовый валютчик, не хаваючыся, выконывая функции банку и переводить у российские рубли любые гроши – доляры, евро и белорусские рубли. За один российский берет 237 белорусских. При этом, охотно размовляя с белорусами у черзе, вжалится на свои тяжкости и клопоты.
Ваши соцсети?
Да.
У меня почему коньяка нет? Потому что друг, который в нее возит, простоял в ГАИ, а полные ГАИ – очередь с белорусов. А он машину отправлял в Украину. Очередь с одних белорусов, машины покупают.
Ну, наши тоже все ездят, даже в салон сюда покупают, чтобы пока Россия упала.
Неузабаве гэтая шчарга перасоўваецца ў металёвы ангар. У пераважнай большыні тут сярэдняга веку жанчыны. Малады няголены расеец, які бярэ грошы, выпісвае квіткі на тавары паводле зранёў падрыхтаванага спісу, пры гэтым нязлосна жартуе і кпіць, перапытваючы жанчын, чаму прыехалі без бульбы. За гэты час развідняе, і рынак паўстае ва ўсёй прыгажосці. Агулам кажучы, ён вельмі нагадвае беларускія рынкі з ліхіх 90-х. Зарослы быльнягом, са старымі іржавымі ангарамі, з металёвай бочкай пасярэдзіне, у якой працаўнікі ў зашмальцаванай вопратцы спальваюць друсы смецці. Неўзабаве мікраўтобус пачынае да столі запаўняцца пакункамі рыбы, кансерваў, мяса птушкі, печыва, цукерак, спіртовых напояў і іншых тавараў. Пакупніцы кажуць, кошты ўдвая, а то і ўтрая ніжэйшыя, чым дома. Да прыкладу, кілаграм вэнджанай рыбы, якая ў Беларусі не лепшай якасці і каштуе каля 100 тысяч рублёў, у Смаленску на нашыя беларускія грошы каштуе 30. Цяперашні крызіс расійскага рубля на цэнах тут амаль не адбіўся, і набываць прадукты праз абмен даляраў на расійскі рубель усё больш выгадна. Яшчэ адзін кіроўца, ён жа пакупнік Міхаіл, які прывёз групу жанчын Жодзіна ў чаканні чаргі, дзеліцца сваімі ўражаннямі ад паездак у Расію.
Як часта бываюць скідкі?
Раз в квартал, да, однозначна. Хоць што-то. То сейчас золото, да, к Новому году начнецца апаратура. То бишь телевізор. Ну, я ўже не говорю про наш горизонт, і здесь і в больніцы даже не хочуть вешать. Нормальная фирма Samsung, LG, допустим, он порядком на 250 долларов дешевле. Хороший, там 49 дюймов. Но есть смысл съездить, заплатить за дорогу человеку и купить себе телевизор, еще деньги остались.
Ездить?
Нет. Конечно. Стиральные машины отсюда тоже будут. Ну, у них же бизнес по-другому построен. Это ж у нас скидка в спортмастере 30%. А эта скидка уже загнута давным-давно в цену была. Кроссовки, к примеру, 100 долларов стоят со скидкой, то там они стоят, может, максимум 50.
Сюда еще что едут, здесь все свежее. То бишь, если рыба у нас в Евроопте покупать, 30 раз переморожена, то здесь она свеженькая идет. Не каждый может у нас в Беларуси, допустим, позволить себе купить пласт рыбы сразу. Нет. Те же самые куры здесь витебские, наши, белорусские, они дешевле, чем у нас в Евроопте. Обратите внимание, насколько дешевые товары наши здесь. Объяснить одно я только могу. За бесценок просто за валюту отдают, лишь бы валюту какую-то заработать. Потому что сахар наш, у нас 10 тысяч, а здесь 8.
Наш белорусский.
Да, наш белорусский сахар. Ну вот как так можно, я не знаю.
Наши белорусы купляют от курей своих.
Да, и везут туда, и, допустим, еще некоторые продают там, ну что, дорогу отбить, и еще дешевле, чем в Евроопте.
Михаил Адрозни от Игора не индивидуальный предпринимальник. Дома он працует у державной установе поводле дежурства просуд. А перавозками займаецца, як кажуць, у вольны ад асноўнай працы час. Абодва добра знаёмыя і разам кіруюць свае мікрааўтобусы на іншыя рынкі дробнага гандлю ў Смаленску, каб пасажыркі дакупілі там тое, чаго не набылі на оптавай базе. Тут некалькі шэрагаў павільёнаў, і ці не траціна з іх прапановае беларускае мяса птушкі, каўбасы, сала і вяндліну. Пад шыльдамі віцебскія каўбасы, магілёўскі мясакамбінат, мясныя далікатэсы, беларускі правіянт і многія іншыя. У выніку беларускія пакупнікі набываюць у расійскім Смаленску беларускія тавары, але толькі па ніжэйшым кошце, чым дома.
И гэты факт асабліва абуральны, кажуць абодва суразмоўцы.
Беларускія тавары здесь очень много. Мы везем тоже обратно беларускія тавары, потому что здесь получается они дешевле еще, чем у нас. Ну, это мінская печенье овсяное, которое в Минске производят. Это жодзіна, сухарики, куры наши обратно едут в Беларусь.
Ну, мясные изделия в основном здесь самые наполовину дешевле. Наше белорусское сало продают здесь, вот посмотрите вокруг. Гомельские, аршанские мясокомбинаты. Они процентов 40 дешевле здесь.
Наши чины белорусские?
Да, наши.
Тут в Смоленске?
Да, здесь в Смоленске. Каким образом это все сюда попадает, никто же не знает. Ну, суть есть суть. И официально открытая. Именно бренд Беларуси на всех магазинах.
Как шмат людей себе вот забеспечивают свои семьи вот таким вот чином?
Ну, если так взять приграничную зону, допустим, Могилев, Орша, ну, даже вот Минск, Витебск, да, и Минскую область, это процентов на 40. Вы же посмотрите, здесь аршанцы.
Россия.
Да, и Гродно. Уже и Гродно сюда поехало. Людям деваться-то некуда. Все же хотят жить. А на наши скромные пенсии особо не проживешь. Кто как может добирается сюда. Кто на машине своей,
кто на поездах, на электричках своим ездит. Ходом даже ездит.
Да. С тележками.
Это аршанцы ездят.
Все затраты, учитывая, оно все получается все равно дешевле.
Вся эта ситуация. И нас радует и засмучает. За державу не обидно?
Очень обидно. Говорят одно, а выходит, но я вот единственное, что хочу, жить в телевизоре. Как показывают нам все это, очень хотел бы я там в этом государстве жить, потому что во всем мире кризис, а у нас все хорошо. И чем дальше, оно тем хуже становится. И судя по тому, как люди ездят, раньше столько такого потока не было, это буквально вот последний год. Тогда, когда доллар 9 тысяч, вот он стал, и все, с этого момента все это как снежный ком начало накатываться. Плохо, это очень плохо для простых людей. А тому, кому суждено, тут и без Смоленска обойдется.
Когда-нибудь изменится эта ситуация, увеличится?
Да нет, я думаю, что ближайшие 5 лет это все то же самое и будет. Народ уже привык к этому, и другой жизни я как бы не вижу. Ну, если только обратно шлагбаумы поставят на границах, но все равно будем, ну не мы, так другие будут ездить окольными путями, лесами, болотами. Так же, как раньше лет 10, наверное, бензин мы возили. Все это было, есть и будет.
Покуль кіроўцы разважаюць пра радасці і крыўды расійскага шопінгу, мікрааўтобусы напаўняюцца таварамі, што называецца пад завязку. На выезде со Смоленску Ігор заезжае яшчэ і на заправку, каб гэтак жа сама заправіць і свой мерседес. Пра 40 кіламетраў умоўна мяжа саюзных дзяржаў. Беларускія мытнікі, не зачапіўшы тавары, аглядаюць салон і даюць зялёнае святло. 3 гадзіны дарогі і пакупніцы разгружаюць мікрааўтобус каля сваіх дамоў. Праз тыдзень чарговы выезд у Смоленск.
І неўзабаве пра такое наступства дэвальвацыі рубля, як падаражанне грэчкі.
Паэт і журналіст, адзін з пачынальнікаў радыё «Свабода» Пётр Сыч марыў дажыць свой век на радзіме, але памёр пры загадкавых абставінах у Мюнхене ў 1964 годзе. У вёсцы Лукавец жыве ягоная дачка Браніслава, а неўзабаве, дзякуючы намаганням краязнаўцы Алеся Радкевіча, на яе доме з'явіцца памятная дошка ў гонар бацькі. З гэтай нагоды мы і завітаем у Лукавец.
Слухаць неўзабаве ў праграме. Эканамічны крызіс у Расіі суправаджаецца рэзкім ростам цэнаў на грэчку. У некаторых рэгіёнах крупы падаражэлі ўдвая і нават больш. Адметна, што нешта падобнае мела месца і ў Беларусі падчас валютнай панікі ў 2011 годзе. Пра незвычайную адчувальнасць гэтай зерневай культуры да фінансавых цяжкасцяў Ігар Карней.
Пра грачаны крызіс расійскія гандлёвыя сеткі загаварылі яшчэ на пачатку лістапада. Менавіта тады пачалі прыходзіць лісты ад пастаўшчыкоў, якія папярэджвалі пра павелічэнне кошту на 50-70%, то бок да 45-50 расійскіх рублёў за кілаграм крупаў. Тым часам аналітыкі сцвярджаюць, што ў дадзеным выпадку цэнаўтварэнне не адпавядае ніякай эканамічнай логіцы. Калі вытворцы набываюць грэчку ў гаспадарках па 7 рублёў за кілаграм, то на выхадзе яна ніяк не можа каштаваць 40-50 рублёў, не кажучы ўжо пра большыя цэннікі. З аднаго кілаграма грэчкі атрымліваецца прыкладна 630 грамаў крупаў. Іншымі словамі, з усімі выдаткамі на перапрацоўку і транспартаванне грэчка павінна была б каштаваць 17-20 рублёў за кілаграм. Аднак на паліцах сітуацыя кардынальна іншая, а новыя рэкорды фіксуюцца практычна штодня. Самы рэзкі скачок здарыўся ў Прымор'і, дзе з улікам унутраных асаблівасцяў рэгіёну кошты і без таго самыя высокія ў Расіі. Калі на пачатку месяца грэчка ў гандлёвых сетках у Владывастоку каштавала 80 рублёў за кілаграм, то цяпер 110. У европейской части страны кошты вагаются от 70 до 90 рублей, что на 25-30% больше, чем еще пару тыдней тому. Отметно, что 3 года тому нечто подобное отбывалось и в Беларуси. Имкливое обесценивание рубля спричинилось до росту цену абсолютно на все харши, але особливо резко на гречку. Чому з усіх товаров так радикально реагує на фінансові катаклізми найперш гетая культура? Своє бачення грачаного феномену дає економіст Михайло Залєський.
Ось такі продукти, які дозволяють бідним плодитися і розмножатися. Це бульба і гречка. Вони дають необхідну кількість речовин, потрібних для існування. Человек может 3 пачками гречки подтримать свое житё разом с хлебом на протягу месяца без шкоды для здоровья. Ось, коли бывают кризисные моменты, масса, она отчувает, мы просто зауважаем статистичный брухованный бок. Россия, Беларусь и Украина у свете являются не только основными вытворцами, но и основными спосудцами гречки, потому что и она засваивается кепско. Кому она вот для бедных ешь? Натрамбовался гречкой, и она повольно засваивается организму, отдая силы свои. Тому, скажем, у кризисный момент искупляюсь вот генную гречку, и она добро заховывается, мая харчовые властивости выдатные, помогая человеку заховать силы и здоровье. Вот люди и бедные берут. Одразу, как попыт повеличивается, ну, корыстаются продавцы, повеличивают кошты.
За советским часом гречка устойливо уходила в список дефицитных продуктов. Ее изъявление на столе часто означало подею полной важности. Я кажу в этом связку Михайло Залєський, чем глубей будет заходить кризис, тем больше отчувальным будет грачаное дежавю.
Чем беднее громадство, тем больше у структуры харчевания продуктов для бедных. Гречка, макароны, горох почнут брать люди скоро, ну, станнейших круп, перловку. То бок будут брать то, что брали за советским часом. Ну, когда мы возьмем войсковый рацион, вернемся до его, то мы увидим, что вот генные пероличные продукты у им занимают значную долю. Потом станет военный коммунизм. Мы все это проходили, это уже было не раз. В военном коммунизме забивают тех, у кого есть гречка. Делят помеж теми, у кого ее нет.
Ажиотажный попыт на гречку, який спричинился до росту коштов, официально тлумачится дренным урожаем. Однако факты свечат про иншее. У Орловской области, другим по значности грачаном регионе России после Алтайского краю, сёлета собрано 76 тысяч тонн гречки, что на 11% больше, чем летось. На Алтае колькость собранных крупов неистотно нижейшая за средний узровень. Але, як кажут эксперты, это означает только одно. Россия крыху зменшить экспорт этой культуры, каб забеспечить внутренние потребы. У выпадку необходимости, махчим и незначный импорт из Беларуси. Але покуль с такими просьбами до Минску никто не звертался.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Менский городский суд покинул без змены у присуд Юрию Рубцову, осудженному за зневагу судьи. Его чекает 1,5 года химии. Александр Лукашенко заявил перед студентами, что ненавидит националистов, а так само, что мова не повинна быть причиной для раздраю. Громадяне Беларуси використовують девальвацию российского рубля, каб набыть таннейшие товары у помежных регионах. У Новополоцку затримали Андрея Гайдукова. Сегодня он раздавал улетки про политвязнев. Чиновники Светлогорского райвыканкаму спробуют забрать у Надеи Дударенки двоих опошних детей, яких она усыновила. Причиной стало то, что дети не ходят у школу, а занимаются дома.